Komentar tedna.
Ameriški astronaut Harrison Schmitt je 7. decembra leta 1972 se poleta na Luno poslal na Zemljo prelepo barvno fotografijo našega planeta. Slika je prišla pod imenom Modra frnikula v svetovno zgodovino. Na njej je lepo videti, kako lubdi ta frnikula sredi kot noč temnega vesolja. Ta frnikula je domovina človeštva. Naša bližnja soseda Venera in Mars sta oddaljena 35 oziroma 55 milijonov kilometrov in sta nenaseljena. Ob tej fotografiji so se mnogi razumni ljudje vprašali, ali je z Zemljani, torej z nami, umsko in moralno vse tako, kot bi moralo biti, saj se človeštvo sicer ne bi tako neodgovorno obnašalo do svojega življenjskega prostora oziroma življenjskega prostora prihodnih rodov. Zakaj to omenjam? Zaradi protislovja, ki smo bili priča te dni. Konkretno pred nekaj dnevi, 23. augusta, so nas mediji obvestili, da se je sedanji predsednik vlade Marjan Šarec meni nič, tebi nič, odločno izrekel za gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Po njegovem mnenju namreč potrebuje Slovenija v prihodnje več električne energije, še posebej, če želimo biti, kot je rekel, energetsko neodvisna in razvojno uspešna država. A še isti dan smo izvedeli tudi, da namerava Nemčija do leta 2022 zapreti vse svoje nuklearne elektrarne, poleg tega pa je nemška vlada sklenila zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v državi do leta 2020 za 40 in do leta 2050 za 80%. Še več. Nemška vlada namerava zmanjšati tudi porabo energije v državi do leta 2020 za 20% in do leta 2050 za 50%. Kdo more reči danes, da Nemčija ne želi biti potem takem čim bolj razvojno naravnana, energetsko neodvisna? Razlog za njeno ravnanje je drug. In sicer v visoko ekološki zavesti in dejstvu, da so bile dosedanje investicije nemške vlade v jedrsko energijo najslabše in najdraže v novejši nemški zgodovini. Kaj hočemo? Živimo pač v državi, ki jo zadnje čase vlade bolj in bolj spreminjajo v deželo Absurdistan, v deželo visoko organizirane neumnosti ali, če hočete, celo bebavosti. Spomnimo se samo naravnost bizarnega dogajanja ob gradnji dobrih 20 kilometrov dolgega tira Divača Koper in sedanje komedije ob gradnji druge cevi karavanškega tunela. Na polomijo s termoelektrano Šoštanj. Na gradnjo tretje razvojne osi, kot se temu reče, torej ceste proti Koroški, na najboljših poljih in hmeliščih, na kopičenje plastičnih odpadkov, povsem neustrezno ravnanje z nizko in srednje reaktivnimi odpadki, da o visoko radioaktivnih sploh ne govorimo, na to, da ne more rešiti problemov v zdravstvu in še bi lahko našteval. Današnja paleta naših strank res da daje vtis živahne aktivnosti. Toda, če natančneje pogledamo, zlahko vidimo njihovo velikansko brezidejnost. Zato se vlada spopada v najboljšem primeru izključno z simptomi in ne z globimi vzroki in še to pogosto na skrajno neumen, da ne rečem šizofren in zato neučinkovit način. Če nastane na cesti ob prometni konici kolona, pristojnim ne pade na misel nič drugega kot to, da je treba še več cest. Če je veliko državljanov bolnih, je treba po njenem mnenju zgraditi še več bolnišnic in nastaviti še več zdravnikov. Proti veliki porabi energije in gori odpadkov sta zanjo edini zdravili nove elektrarne in novo odlagališče. Proti naraščanju strukturne brezposelnosti se skuša bojevati z zmanjšanjem stroškov dela s pomočjo večje avtomatizacije, robotizacije in komputerizacije. Primer drugega, šizofrenega načina reševanja problemov je neskladnost ministrstvu ob hkratnem pomankanju celostnega mišljenja ter sistemskega pristopa, pa tudi to, da se vlada ukvarja z vsakim problemom posebej, ko se ta že zaostri. Poglejmo si varstvo okolja. Bil bi čudež, če bi naredili korak naprej, dokler eno ministrstvo skuša zmanjšati toplogredne pline in skuša drugo spremeniti deželo v mednarodno avtomobilsko križišče, hoče tretje iz leta v leto povečati proizvodno in porabo koristnih in nekoristnih reči, dopušča četrto pozidavo najboljših polj in tako dalje. In to še ni vse. Tako na primer je vlada pogosto jalova zaradi zgrešenih prioritet, napačnih analiz problemov, ki jih je potrebno rešiti, napačno izbranih in odmerjenih ukrepov, nesrečno izbranega časa, zgrešenega zaporedja ukrepov in še bi lahko našteval. Seveda je vlada neuspešna tudi zato, ker je prisiljena v najrazličnejše kompromise, da z njimi ustreže svojim koalicijskim partnerjem, z njo povezanim gospodarskim in drugim lobiji ter mednarodnim pritiskom. In končno je velik razlog jalosti vlad tudi to, da domuje v glavah vladnih ljudi fatalistična vera, torej vera v neizbežnost usode oziroma prepričanje, da ni političnih, ekonomskih in drugih alternativ, zaradi česar je, hočeš nočeš, potrebno plavati kot mrtve riba s tokom. Ali sodi tudi predsednik Šarc med tiste politike, ki imajo za svojo svetu dolžnost večati potrošniško bulimijo, to je bolezensko nenasitnost, ki jo prepoznamo v zahtevi vedno več in nikoli dovolj? Kdor misli z varstvom okolja resno, mora vedeti do ekološko zrelejšega načina gospodarjenja in življenja. Ne bomo prišli brez prehoda iz družbe vrednostnih papirjev v družbo vrednot. Od čezmerne proizvodnje materialnih dobrin k proizvodnji nematerialnega blagostanja. Od konzumizma k humanizmu. Od večanja socialnih razlik v bolj pravično družbo. Od ropanja narave k bolj spoštljivemu duhovnemu odnosu do nje. Od globalizacije k regionalizmu. Od vele tehnike k tehniki po meri človeka in med drugim tudi do spoznanja, da obstojajo različne vrste tveganj, pri čemer ni opravičljivo nobeno, ki bi brez potrebe in za dolgo časa ogrozilo življenje in zdravje številnih ljudi, pa tudi to, da je potrebna bolj pravična razdelitev narodnega dohodka. Komentar pripravil dr. Hubert Požarnik.
Komentar tedna.